Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme dílo vnitřního prediktora Sad roste sám z roku 2009 a právě se nacházíme v kapitole 4 v uvozovkách Vrstvený koktejl globální politiky. Minulý oddíl se týkal práce tajných služeb, je to velice zajímavé, ale nebyl to celý díl, asi zhruba od poloviny nebo něco přes polovinu. No a my teď navážeme na to, co jsme se už dozvěděli minule. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Přečtu jeden odstavec z minula a potom budeme pokračovat. Přitom na sebe státní bezpečnost, pomlčka Ruská pravoslavná církev a její politická mafie v Rasionii vzala ty funkce, které má zednářské společenství ve společnostech USA a Evropy. A protože v této řídící kvalitě ji domácí liberálové nahradit nemohou, těší se planými nadějemi, že jim ze zahraničí pomohou se svržením režimu v uvozovkách velkého inkvizitora v Rasionii a s obnovením režimu velikého kombinátora, i když v jejich působení v politickém spektru rasionské společnosti jim také nikdo bránit nebude. A to i proto, že žádnou podporu u obyčejných lidí liberální buržousti nemají, stejně jako ji nemá komunistická strana Ruské federace. Prakticky ihned po příchodu k moci režim v uvozovkách velikého inkvizitora projevil svou odpovědnost a důvtip v politice globálního měřítka. Poté, kdy v průběhu cvičení severní flotily Ruské federace dne 12. srpna 2000 jaderná ponorka USA potopila výstřelem svého torpéda omylem ruskou ponorku Kursk, režim velikého inkvizitora tu věc ututlal a neuveřejnil pravdu, čímž dodržel určité zákulisní dohody, a když tyto dohody začaly být porušovány ostatními účastníky, jasně jim dal najevo, že je musí plnit. Tak teď už o tom Kursku jsme četli informace, které minule nezazněly. Prakticky ihned po katastrofě Kursku a dosažení určitých zákulisních dohod o způsobu informování okounějícího publika o této věci byl režim velikého inkvizitora povzbuzen za v uvozovkách pochopení tím, že bez jakýchkoliv sociálně-ekonomických příčin asi týden po katastrofě ponorky a smrti její posádky prudce vzrostly ceny ropy, které dále rostly a držely se na neobyčejně vysoké úrovni až do začátku světové finančně-ekonomické krize v roce 2008. Tyto příjmy, které vyrostly díky prodeji exportní ropy, umožnily režimu velikého inkvizitora v podmínkách rozvratu reálného sektoru vlastní ekonomiky, především ve zpracovatelských odvětvích, obnovit fungování státního aparátu, uvolnit v zemi sociální napětí, začít řešit úkoly integrace Ruska a jejího různorodého potenciálu do světového hospodářství. Určité úspěchy v plnění těchto úkolů jsou základem pro to, aby Rasionie bez řinčení zbraněmi dokázala stavět před liberálně buržoazní svět otázky, na které v liberálně buržoazním modelu neexistují odpovědi, ale které je v globálním měřítku nutné řešit. Ještě jednou to přečtu, to je nesmírně důležité a je to vlastně základ pozdějšího úspěchu Ruska, který zažíváme teď, alespoň myslím, nebo jeden z těch bodů, od kterých se Rusko mohlo odpíchnout. Určité úspěchy v plnění těchto úkolů jsou základem proto, aby Rasionie bez řinčení zbraněmi dokázala stavět před liberálně buržoazní svět otázky, na které v liberálně buržoazním modelu neexistují odpovědi, ale které je v globálním měřítku nutné řešit. To znamená, reálně politicky pracuje post-jelcinovský režim velikého inkvizitora na uvedení do života teorie v uvozovkách konvergence, přestože to slovo nevyslovuje. Kdo ví, ten pochopí a kdo neví a nechápe, je to jeho problém. Ve výsledku vznikla paradoxní situace. Navzdory celkové degradaci vědy, vzdělávacího systému, ekonomiky a ozbrojených sil, která dodneška stále pokračuje, uvědomme si, že jsme v roce 2009 v tomto díle, získává Rusko ve světě určité postavení, které není zcela jasné, ale se kterým v ostatních státech mnozí pojí své naděje na vyřešení globálních problémů způsobených expanzí buržoazního liberalismu do všech regionů. A teď k té devastaci všeho, vědy, vzdělávání, ekonomiky, ozbrojených sil, která stále pokračovala v té době, kdy autoři psali tuto knihu, tak je zde tato informace. Přestože se státní PR pokouší podat věci jinak, tak pokud přesto vniknete do podstaty toho, co se děje, degradace pokračuje, viz článek. První postsovětský v uvozovkách aeroplán o prvním rasionském dopravním letadle Superjet. Ten článek vyšel v novinách Duel číslo 20 v roce 2009. V krátkosti je podstata následující. Režim se vzdal sériové výroby již certifikovaného TU-334, v mnohém unifikovaného s již vyráběnými TU-204 a TU-214. Nacpal ohromné částky do vývoje v uvozovkách Superjetu, u kterého jako konzultant některých otázek fungovala firma Boeing, pro kterou je Superjet konkurentem, kterého je třeba odstranit z trhu, takže její consulting byl přibližně stejné kvality, jako když VAS stvořil zrůdnou Chevy pomlčka Nivu VAS 2123 pod vedením Chevroletu. Já si myslím, že u nás nemusíme chodit daleko, ale Tatrovku, Tatru Kopřivnice zlikvidovali během snad 2 let. To šlo tehdy strašně rychle. Američtí manažeři, kteří tam byli najati za neuvěřitelně velké peníze. To jen tak na okraji jsem si vzpomněla na naši úžasnou Tatru, která naštěstí už také vstala z popela. Ve výsledku vzniklo letadlo s mnohočetnými konstrukčními vadami. Jednou z nich jsou sací motory umístěné pouze ve výšce 420 mm nad zemí, počítáno od dolní hrany jímače vzduchu. Něčím podobným jsme si již procházeli u TU-144, jehož motory nasávaly veškerou špínu vylétající spod kol předního podvozku. Tak ještě jednou, ve výsledku vzniklo letadlo s mnohočetnými konstrukčními vadami s cílovou v uvozovkách montovnou v Rusku, neboť mnohé jeho klíčové součástky mají být importovány, což samozřejmě v porovnání s TU-334 citelně zvýší cenu sériově vyráběných strojů. Navíc v ukazatelích úspornosti a komfortu zaostává za TU-334, v závorce palivová efektivita tůčka 334 je 22,85 gramů na osobokilometr, letecky potvrzená Superjet ji má 23,4, pokud budeme věřit informacím z projektu. Kvůli specifice závěsu sacích motorů bude jejich životnost v reálu podstatně nižší než ta zkušební a vzhledem k tomu, že jsou importní, budou dražší než naše domácí. Vnitřek tůčka 334 je pohodlnější. V příčném řezu je to 3,8 na 4,1 metru oproti 3,4 na 3,6 metru u Superjetu. Jistě globalizace avšak, tři tečky, tady k tomu jsem jenom chtěla dodat, že v loňském roce měl Superjet, zažil několik velice nepříjemných situací, kdy při přistání nebo těsně před ním, jak to bylo, začal hořet a nestalo se to jednou. Takže se můžeme přesvědčit, že závěry, které učinili autoři tohoto pojednání, byly zcela správné. Vracíme se zpátky k základnímu textu. Říkali jsme, že v Rusku vznikla paradoxní situace, kdy navzdory celkové degradaci vědy, vzdělávacího systému, ekonomiky a ozbrojených sil, která do dneška stále pokračuje, získává Rusko ve světě určité postavení, které není zcela jasné, ale se kterým v ostatních státech mnozí pojí své naděje na vyřešení globálních problémů způsobených expanzí buržoázního liberalismu do všech regionů. A teď pokračujeme. Současně s tím probíhá proces v uvozovkách civilizování, pokud ne těch dospělých elitářů působících v politice a biznisu, kteří si pamatují sovětskou minulost a nahoru se vyšvihli v letech reforem velikého kombinátora, ti jsou nepoučitelní, tak dětiček elitářů prvního pokolení. Získávat vzdělání na vysokých školách v Evropě a USA je prestižní záležitostí, která je však dostupná pouze dětem elitářů a zazobaných zbohatlíků, obzvláště pokud jde o vzdělání v oblasti managerství. To je zase hanlivý termín pro management. Ekonomiky a financí. Dětičky elitářů, které jim prošly, jsou ve své většině přesvědčeny o tom, že to právě oni překonávají staletou zaostalost vlasti v oblasti státního řízení a organizace ekonomiky na základě pokrokových ideí, aniž však chápou život a účel těchto jimi osvojených pokrokových ideí, v uvozovkách pokrokových ideí a návyků získávaných na jejich základě. A teď poznámky nejprve k těm zbohatlíkům. Mají na mysli ty, kteří nahrabali jmění, ale koho elita nepřiznala z různých důvodů za své, spíš asi nepřijala za své. Počínaje tím, že nemají ten správný světský lesk a nehodlají se chovat v uvozovkách kultivovaně a jejich nestydatě zločineckou minulostí konče. A teď poznámka k tomu, k těm pokrokovým idejím a návykům získávaných na jejich základě. Hlavní ekonomický dopisovatel novin Financial Times Martin Wolf byl také nucen se přiznat. Já již nechápu to, o čem jsem si myslel, že to dobře znám a také nevím, co si teď mám myslet. A dále. Jeden ze základních závěrů souvisí s pochopením toho, jak se chová finanční systém. Postranní pozorovatelé si uvědomovali, že se mění v ohromnou černou díru, ale domnívali se, že minimálně ti, kteří pracují uvnitř systému, vědí, co se děje. Tento předpoklad byl mylný. A autoři, to byla reakce na hypoteční krizi v USA v zimě a na jaře roku 2008, která měla vliv na celý světový kreditně finanční systém a vedla k tomu, co od počátku podzimu 2008 všichni začali vnímat jako světovou finanční krizi. Martin Wolf získal právě takové vzdělání, jaké se snaží poskytnout svým dětičkám mnozí další domácí elitáři, ale jeho výše uvedené výroky jsou v podstatě analogické výroku bývalého poradce Borise Jelcina a pozdějšího vicepremiéra a ministra financí Rasionie a Lifšice, kterými tak často citujeme. Ekonomika se podobá ženě, což pak se jí dá porozumět? Dojmy jednoho z v uvozovkách elitářských potomků z jeho studií na Stanfordově univerzitě v USA. Já nejsem ekonom, jsem manažer. Systém studia na Stanfordu nemá k makroekonomice žádný vztah. Pro mě makroekonomika, stejně jako všechny ty křivky a další pitomosti, zůstanou pitomostmi. Naposledy jsem něco takového v uvozovkách viděl při své aspirantuře v Rusku. Ve Stanfordu nebyl dokonce ani podobný předmět makroekonomika. My jsme se tam soustřeďovali na něco úplně jiného, na psychologii, teorii her, ekonomiku mikro, to znamená společností, na psychologii uvnitř společností, psychologii mezilidských vztahů, na řízení mas, jak na úrovni států, tak i společností a osobností, na politiku a politologii, chování organizací a davů lidí, organizační struktury, teorii pravděpodobnosti v jejím aplikačním aspektu v součinnosti s psychologií, na strategii, marketing, sociální sítě, včetně vlivových a kontaktních sítí, na teorii vedení jednání a řešení konfliktů, včetně toho, jak takové konflikty řídit na úrovni států, skupin, korporací, na vztahy mezi osobnostmi, mezinárodní vztahy, cizí jazyky, na moc a využívání moci, na líderství s vysokým potenciálem a jiné. Autoři, teď dělá kariéru v Rasionii. Do krize byl top manažerem v jednom z holdingů, nabral si kopu úvěrů s výhledem na budoucí výplatu, za které si koupil prestižní dům v podmoskevské oblasti a byt v Moskvě, jenže v krizi z listopadu 2008 se stal obětí snižování počtu v uvozovkách topů, čili top manažerů. I poté je však stále přesvědčen, že získal ve Stanfordu opravdové vzdělání. Zkrátka, pokud chcete žít lidsky, je nutné historicky sformovanou a vládnoucí ekonomickou vědu a systém vzdělání v oblasti ekonomiky a financí, řečeno slovy Vladimíra Vladimíroviče Putina, třeba utopit v hajzlíku a čím rychleji se to udělá, tím lépe. A vracíme se k základnímu textu zase. Výsledky dvou prezidentských období VV Putina určitá část společnosti charakterizovala celkem obsažným slovem stabilizec. Na jedné straně, jestliže ve druhé polovině 80. a 90. let zrychlující se směřování ke katastrofě nebylo zastaveno, tak bylo značně zpomaleno, což poskytlo určitou časovou rezervu k provedení modernizace státu. Na druhé straně, pokud by nedošlo k modernizaci státu, byly perspektivy mnohoslibné. A k té modernizaci státu, k tomu pokud by nedošlo, k modernizaci státu. Při svém vystoupení v obchodní průmyslové komoře Ruské federace 27. května 2009 VV Putin oznámil, že v současné době je váha inovačních produktů v ekonomice pouze 5% a pouze 10% společností využívá inovace. Také tam bylo řečeno, v podnikatelském prostředí je třeba zvyšovat status a prestiž vynálezců, kreativita se musí stát módní záležitostí, obrátil se Putin k biznisu. A Jevgenij Primakov, předseda obchodní a průmyslové komory Ruské federace, prohlásil, že náš biznis nesmí kopírovat západní technologie, ale musí vytvářet svoje. Nesmíme dovážet staré zařízení. Primakov uvedl i čísla. V Rusku se vyrábí 82x méně nových strojů a zařízení než v Japonsku, 31x méně než v Číně, 30x méně než v Itálii a Německu. Více než 2/3 ředitelů považují za nejlepší protikrizové opatření snižování počtu zaměstnanců. Jevgenij Maximovič si postěžoval i na to, že miliardy uvolněné bankami nedošly do výroby. Je to skutečně smutné, poznamenal Primakov. Jeden z účastníků porady, jehož společnost se zabývá výrobou spojovacích systémů, si Putinovi postěžoval, že talentovaní vynálezci odjíždějí do zahraničí, protože zde si mohou vydělat tak na pivo a tam na jachty. Řekl, že v Rusku si musíme zakládat svoje Siemensy a společnosti IBM. Stěžoval si, že u nás o osudu projektů rozhodují úředníci, kteří málo čemu rozumějí, stejně jako ta filmová hrdinka, která nikdy nemilovala, ale četla o tom. Ale nikdo z účastníků zasedání obchodní a průmyslové komory neupozornil premiéra na jednu principiální okolnost. Aby ve společnosti mohla vznikat kreativita a realizovala se zde, a ne tam, je nutné ve státě změnit finanční klima a umět ho řídit v souladu s potřebami společenského rozvoje, což je povinností státu. Byrokraté a v uvozovkách modernizace státu jsou dva neslučitelné jevy. Teď bude několik bodů, 3. Pokud byrokrat odmítá poskytnout státní podporu projektu, který, jak se mu zdá, je na úrovni fantastiky a pseudovědy, v závorce podle hodnocení konzultantů z oficiální vědy, kteří jsou buď jednoduše hloupí nebo házejí klacky pod nohy konkurenci, tak ze svého hlediska dobře činí, neboť zabraňuje utrácení státních zdrojů na všelijaké hlouposti. Pokud je z hlediska svých cílů a principů analogický projekt úspěšně realizován v zahraničí, tak mezi tím uplynou roky a byrokrat je již buď v penzi nebo pracuje pro blaho své vlasti v jiné funkci a povolat ho k odpovědnosti za jeho nekompetenci projevenou v minulých letech nemá kdo. Třetí bod. Současně je však byrokrat schopen celá desetiletí vědomně financovat nesmyslné projekty, neboť přiznání toho, že jsou jalové, ho staví před otázku nést odpovědnost za neúčelné vynakládání zdrojů. Vyúčtování takovýchto projektů je schvalováno na základě za prvé ušlechtilosti cílů a aktuálnosti řešení vytčených úkolů. Za druhé, získání v uvozovkách mnohoslibných průběžných výsledků. A za třetí, nepřípustnosti v uvozovkách opustit věc na půli cesty v době, kdy v zahraničí probíhají analogické výzkumy s téměř již hmatatelným praktickým výsledkem, i když v zahraničí učení pánové a dámy také porcují granty a rozpočet s odkazem na Rusy, kteří vedou intenzivní výzkumy v této oblasti s téměř již hmatatelným praktickým výsledkem. Jak to funguje, všichni mohli vidět v seriálu 17 zastavení jara na případu fyzika Rangeho, kde se objektivně v pozici konečného viníka ocitl Holdhoff, který zjevně nebyl vinen, že Miller zatčením Rangeho udělal chybu a Stierlitz se naopak nespletl, když identifikoval Rangeho jako záškodníka, ale svezlo se to na řadového byrokrata a ve výsledku byl jaderný projekt Třetí říše zmařen. I když je tato epizoda výmyslem, je Semjonova, leží v jejím základu kolektivní psychologie byrokratů. Tak to je pěkné, na to bychom se asi mohli podívat, na ten seriál je na YouTube a my se teď vrátíme zase zpátky k základnímu textu a zde jsme dospěli k odbočení od tématu modernizace státu. My rozumíme pod modernizací státu vyvedení společnosti prožívající vleklou hlubokou krizi obecně kulturního charakteru na úroveň vyspělých států v historicky co nejkratších lhůtách po dobu aktivního života jednoho pokolení. Výsledkem úspěšné modernizace se musí normou života společnosti v průběhu jednoho, dvou desetiletí stát takové vymoženosti kultury, na jejichž vytvoření by jiné národy v průběhu svého svébytného evolučního rozvoje potřebovaly několik desetiletí či dokonce staletí. To znamená, že modernizace státu a jeho bezkrizový vývoj v režimu světového lídra jsou dva různé jevy, i když mají mnoho společného. Pro provedení modernizace státu je sice samozřejmě nutná stabilita jeho hospodářské činnosti a neexistence významnějších projevů politického extrémismu, jenže modernizace státu není ve své komplexnosti charakterizována těmito, ale jinými ukazateli života společnosti. S ohledem na současný stav Ruska a jeho perspektivy to jsou. Skupina klíčových ukazatelů. A teď jich bude několik. Všeobecný růst kultury obyvatelstva na základě zdokonalování vzdělávacího systému. Další. Zdokonalování kvality vzdělávání díky odstraňování ze systému vzdělávacích standardů koncepcí těch či oněch historicky vzniklých škol, které nejsou adekvátní životu. A přechodu vzdělávacího systému od šíření knižní v uvozovkách moudrosti k šíření návyků samostatného poznávání života a různorodé tvorbě. Další bod. Přechod organizace společnosti k samořízení na základě různých druhů v uvozovkách dynamických, pomlčka v uvozovkách virtuálních struktur, podporujících kolektivní činnost lidí, protože ve zkostnatělých strukturách a tím spíše v takových, které se obnovují v návaznosti pokolení na úzce klanovém základě, nemůže být realizován tvůrčí potenciál milionů lidí. Takže to byla skupina klíčových ukazatelů. Nakonec tedy byly tři: všeobecný růst kultury obyvatelstva na základě zdokonalování vzdělávacího systému, potom zdokonalování kvality vzdělávání a třetí bod byl přechod organizace společnosti k samořízení na základě různých druhů dynamických virtuálních struktur podporujících kolektivní činnost lidí. A teď jsou zde ukazatele odvozené od těch klíčových. Technologická obnova výrobní sféry díky masovému zavádění dokonalejších technologií a organizace výroby v závorce na základě ukazatelů výrobní úrazovost a nemocnost, škodlivý vliv na životní prostředí, výnos na účetní jednotku vkládaných zdrojů a podobně. Čili to byla technologická obnova výrobní sféry. Další bod, masová výroba principiálně nových druhů produkce a zdokonalování dříve vyráběných druhů produkce s ohledem na ergonomické a ekologické ukazatele. Dále, rozvoj infrastruktur jako integračních systémů společnosti. Dále, stabilita, rozvoj a obnova biocenóz v regionech, hospodářské činnosti a života obyvatel. A poslední bod, zvýšení počtu a rozšíření ploch přírodních rezervací, na jejichž území neprobíhá hospodářská činnost. V závorce hlavní funkční význam rezervací je ozdravení biocenóz na území k nim přiléhajících. A rodové v uvozovkách elitářské zřízení, které buduje současná vládnoucí elita Rasionie, je špatným základem pro modernizaci státu, a to studium dětiček našich domácích elitářů a zazobaných zbohatlíků na vysokých školách v Evropě a USA, včetně těch nejprestižnějších, kde si vybírají různé ty managerské obory, jejich následné protlačování do biznisu a státního aparátu, to je pokus využít time-out zajištění režimem velikého inkvizitora a zvýšit kvalitu řízení ve státním aparátu a biznisu, především v tom velkém a také v tom se zahraničními partnery, díky západnímu vzdělání, které se mnohým a především elitářům zdá být tím nejpokrokovějším a nejdokonalejším. Poznámka. Jak toto nejpokrokovější a nejdokonalejší zřízení zrodilo globální finančně-ekonomickou krizi, kterou si jakoby nikdo nepřál? Takovou otázku si naši domácí idioti, kteří věří v Západ a jeho v uvozovkách kreativitu, nepokládají a začínají se chovat hystericky či netečně, když se jich na to někdo zeptá a začne jim dokazovat nesmyslnost západní sociologie a ekonomické v uvozovkách vědy. Mohu potvrdit, že sice nemám možnost hovořit s lidmi vysoce postavenými, ale když mluvím s někým, komu se dobře daří a kdo má ekonomické vzdělání nebo jiné, třeba technické, ale má přehled a pokládám tyto otázky, tak vždycky se velice, ale velice vymlouvají. Já na to říkám, no buď jsou ti v čele země koule nebo v čele jednotlivých států totálně neschopní, když nedokázali za 100 let vybudovat takový systém, který by byl stabilní a v němž by krize nebyly v podstatě možné, anebo to dělají záměrně. A ona je nakonec pravda někde uprostřed. Za všemi těmi, na které je vidět, stojí ti, kteří to orchestrují záměrně a těm slouží ti takzvaní elitáři, kteří mají jen o něco málo víc informací, než máme my, a mnohdy v podstatě asi slepě plní pokyny, hlavně jim je úplně jedno, co se stane s planetou, pokud budou mít svá koryta a své slouhy a své bezprecedentní v uvozovkách bohatství, protože hovoříme hlavně o materiálních hodnotách, a svou moc, tak jim nezáleží na ničem a na lidech nejméně ze všeho. To je jenom taková moje malá poznámka k tomu, která mě napadla, protože se s tímto potýkám poměrně často a přiznám se, že mi to vadí, když slyším mluvit lidi, jako je třeba pan Klaus starší, dokonce i pan prezident Zeman, kterému jinak velice fandím, ale ti všichni se tváří, jako kdyby vše, co se zde stalo za těch 30 let, nebo alespoň za doby, kdy oni vládli, tak jako kdyby všechno bylo v pořádku a všem se tady skutečně dařilo lépe než kdysi. Je to lež jako věž a oni to vědí. Pokračujeme. Někdo se utěšuje iluzí, že když dětičky současných domácích elitářů a zazobaných zbohatlíků získají v uvozovkách to nejpokrokovější vzdělání na západě a vrátí se do své vlasti, kde začnou pracovat v oblasti řízení, vytvoří se tak v Rusku nová akceschopná politická i business elita, pod jejímž vedením se stát přece jen dostane ze staleté mlhy a promění se ve stejně civilizovaný a komfortní stát, jako je Evropa a Amerika. K té mlze, Rusko v mlze, je název jedné z knih anglického spisovatele science fiction Herberta Wellse, kterou napsal poté, kdy navštívil RSFSR, kde pobyl asi 2 týdny na podzim roku 1920, tedy v době občanské války. Obzvláště liberálům, přesvědčeným o správnosti buržoázního liberalismu a předpojatým vůči komunismu, by prospělo, aby si ji přečetli, a to tím spíše, že Herberta Wellse není možné řadit mezi činitele marxistické agitační propagandy. Ke Karlovi Marxovi měl velice negativní a ironický vztah. A jdeme zase zpátky. Této politice je podřízena i reforma vzdělávání v Ruské federaci, a to jak všeobecného, tak i vyššího. V závorce vstup do neblaze proslulého boloňského procesu, to je v uvozovkách ten boloňský proces, která by měla zajistit dostatečný počet technických výkonných pracovníků, o které by se mohly při své činnosti opírat budoucí vládnoucí elitáři, kteří získají to v uvozovkách nejpokrokovější vzdělání v Evropě a USA, jejichž posláním je stát se v uvozovkách tuzemskou administrativou, řídící v uvozovkách kryptokolonii Rasionii, v souladu s potřebami pohlavárů globální politiky v rámci biblického projektu. O následcích této politiky pro Rusko a lidstvo její přívrženci veřejně nemluví. Jedni proto, že o nich nepřemýšlejí, neboť se jim zdá, že vyhlídky na zcivilizování Ruska podle obecné západní manýry jsou báječné a jiná varianta ani není možná. Druzí proto, že přesně vědí, k dosažení jakých cílů tato politika směřuje. V uvozovkách světové společenství od Ruska požaduje suroviny, energetické nosiče, transkontinentální tranzit a přibližně 20 milionů kusů pracovního dobytka, který bude obsluhovat těžařská odvětví a dopravní infrastrukturu. Všichni ostatní musí tak či onak v uvozovkách zmizet z důvodu své neužitečnosti a kultura společnosti musí být svedena k jakémusi budoucímu celosvětovému standardizovanému idiotismu. Teď zase poznámka. Pokud se podíváme na pozice biblické koncepce zotročení lidstva ve jménu Boha a likvidaci jejich protivníků z globálního měřítka, tak průmyslovou výrobu je ekonomicky výhodnější provozovat v regionech s mírnějším klimatem, než má Rusko. Další bod. Zemědělství je výhodnější provozovat v zónách, kde je úroda zaručena nejlépe vícekrát do roka, to znamená také mimo Rusko, jehož území je z větší části buď pro zemědělství nevhodné, nebo leží v zóně v uvozovkách rizikového zemědělství. Třetí bod. Úroveň vědy a masového vzdělání je ve světě nadbytečná s ohledem na ta nebezpečí, která představují současné znalosti a vysoké technologie v rukou naštvaného nebo deprimovaného jedince a tím spíše mafií. Proto je intelektuální potenciál Ruska v podmínkách globální buržoazie nejen k ničemu, v závorce. V celém světě je realizována politika zjednodušování vzdělávacích programů, což má zbrzdit a zastavit vědecko-technický pokrok, ale dokonce škodlivý, neboť v uvozovkách ti Rusové neustále hledají nějakou spravedlnost a neuspokojuje je bída ani život ve větší či menší hojnosti, ještě by chtěli nějakou pravdu, duchovnost a upřímnost ve vztazích mezi lidmi a z duše protivný je jim právnický formalismus, na kterém stojí Západ. To znamená, globalizace v rámci biblického projektu je ekvivalentní likvidaci Rusy s větší částí jejího obyvatelstva a degradaci zbylých obyvatel ve spektru jejich zájmů a organizace psychiky na úroveň standardně debilizovaných obyvatel Západu. Tak například francouzský vzdělávací systém, místo toho, aby poskytoval rovné vzdělání všem, provádí selekci. Ve výsledku se do lepších vysokých škol prakticky nedostanou děti z dolních vrstev. Takže si můžete vybírat ze dvou možností. Buď jsou tyto děti hloupé, a i to je možné, někteří si to myslí, i když málo kdo o tom mluví nahlas. Nebo je problematická organizace vzdělávání, která není založena na rovnosti. Hra je určena předem, vše je předurčeno a pouze minimum jedinců z lidu se dokáže probojovat na prestižní vysoké školy. Rozhovor Jurie Kovalenka s francouzskými sociology Monikou a Michaelem Pensonovými pod názvem Elita, čest národa nebo kasta žreců vyšlo na Izvěstii, Novaja Izvěstia 29. ledna 1998. Přičemž ta část obyvatel, která se nestane součástí tohoto projektu globalizace, musí být v hranicích Ruska tak či onak zlikvidována, neboť pokud jí umožní přesunout se do jiných regionů planety, v závorce Rusko zaujímá po Iráku a Somálsku třetí místo na světě v počtu žádostí podaných jeho občany na poskytnutí politického azylu v zahraničí, tak se tam po výměně několika pokolení nevyhnutelně objeví ruský duch a opět by tedy bylo nutné znovu řešit tu ruskou otázku v nějaké další její kvalitě. Tak to byla poznámka k tomu idiotismu, jak to tady nazvali přesně, standardizovanému idiotismu a pokračujeme. V tomto smyslu se západní političtí činitelé vyjádřili nejednou, mezi nimi například bývalá státní tajemnice USA Madeleine Albrightová, nositelka ideí starozákonně talmudistického fašismu, bývalá premiérka Velké Británie a v uvozovkách kmotra MS Gorbačova ve světové politice Margaret Thatcherová. A v základu toho všeho leží ideje buržoazního liberalismu a rasionská elita, která je na ně naprogramovaná a která není subjektem politiky, ale pouze nástrojem jejího uvádění do života. Ale takové vyhlídky nemá jenom Rusko, ale většina států. Především je nutné si uvědomit, že více než 6 miliard příslušníků davu, složeného z elit i obyčejných lidí, kteří nedosáhli své lidské kvality a jsou neudržitelní ve své spotřebitelské chamtivosti a bezstarostnosti, je pro stabilitu biosféry planety příliš velký počet. A při uchování davoelitářství ten problém může být vyřešen pouze radikálním snížením počtu obyvatel planety, což prakticky znamená, že na každý stát připadá určitá kvóta genocidy jeho vlastního obyvatelstva a zbývá pouze politicky konkretizovat, jak bude tato kvóta mezi nimi globální politikou přerozdělena a jak a v jakých lhůtách bude v jednotlivých státech realizována. Pro pohlaváry globální politiky je nejjednodušším způsobem, jak vyřešit problém přelidnění planety tím lidským davem, zajistit globální, vleklou a řízenou ekonomickou krizi, díky které se v uvozovkách civilizovaných státech na dlouhou dobu sníží porodnost a v necivilizovaných, kde programy plánování rodiny nefungují a porodnost je tam vysoká, stejně prudce a na dlouho vzroste dětská úmrtnost. To je v případě uchování davoelitářství objektivně nezbytná složka politiky pro překonání globální biosféricko-ekologické krize. Proto si nesmíte myslet, že ta finančně-ekonomická krize, která započala v USA a v roce 2008 přerostla do globálního měřítka, vznikla jen tak samo sebou díky okolnostem nezávislým na lidech nebo díky chybě takových lidí, o jakých mluvil dříve zmiňovaný Martin Wolf z deníku Financial Times, kteří pracovali ve vládách a v orgánech světového kreditně finančního systému a v minulosti si mysleli, že ekonomiku chápou a když v důsledku jejich jednání pro ně nečekaně vznikla krize, která přerostla do globální, tak najednou nevědí, co si o tom mají myslet. Všichni ti, jejichž řídící schopnosti a reakce chování byly naprogramovány tím ve světě v uvozovkách nejpokrokovějším finančně-ekonomickým a managerským vzděláním na západě, jsou pouze nástroji těch, kteří cíleně kupili potenciál k vyvolání krize a začali jej realizovat tehdy, když podle jejich mínění globální politicko-ekonomický systém dozrál k okamžiku, kdy bude krize nástrojem k řešení problémů jiného druhu, které se v něm nahromadily. V uvozovkách bezkrizových dobách na vyřešení problému přelidnění planety pracují i další faktory, které se staly normou kultury v uvozovkách civilizovaných států. Propaganda homosexuality pod rouškou boje s homofobií, v závorce v uvozovkách homoušti se nerozmnožují a paměť o homosexuálních vztazích přetrvává v rodových egregorech tzv. Bisexuálů a mrzačí psychiku jejich potomků. I móda sexuálních menšin v politice. A zase poznámka, Clintonová děkuje sexuálním menšinám za jejich přínos do vnější politiky USA. Děkujeme našim lesbickým, homosexuálním, bisexuálním a transsexuálním pracovníkům jak ve Washingtonu, tak i po celém světě. Oni i jejich rodiny přinášejí oběti při službě našemu státu. Jejich vklad je důležitý pro naše úsilí zajistit stabilitu, rozkvět a mír v celém světě, prohlásila Hillary Clintonová. A zase je zde uveden odkaz, kde je možné najít to v originále. vracíme se zpátky, čili jeden faktor nebo jeden způsob, jakým se pracuje na vyřešení problému přelidnění, je propaganda homosexuality. Další, narkotické subkultury, včetně kouření tabáku a kulturního pití, od kterého velký podíl sklouzne k alkoholismu. Dále, pivní obraz života, který zaujímá zvláštní místo, neboť pivo je nejenom alkoholický nápoj, ale v důsledku osobitosti svého chemického složení je také prostředkem masové biochemické nevratné kastrace dospívajících a mládeže obou pohlaví, dokonce i v případě jeho umírněného pravidelného pití, které nevyvolává takzvanou opilost, to znamená, které nezvýší koncentraci alkoholu v krvi nad přípustné policejní dopravní limity a v uvozovkách pivní alkoholismus. Alternativou tohoto již započatého období globálních všudy přítomných sociálních katastrof se může stát pouze odmítnutí koncepce davoelitářství a přechod ke koncepci nastolení království Božího na zemi úsilím samotných lidí pod vedením Božím, které povede k vybudování biosféricko-harmonické kultury, v jehož průběhu bude problém přelidnění a biosféricko-ekologické krize vyřešen jinými prostředky, které nejsou v podmínkách davoelitářství možné. Vzhledem k tomu, že vklad USA do vytvoření biosféricko-ekologické krize je největší, můžou očekávat také největší nepříjemnosti, jejich tíže bude proporcionální jejich příspěvku k vytvoření globálních problémů. Kromě toho, jak bylo již nejednou zmiňováno dříve, problém všeobecné krize kapitalismu na základě ideí buržoázního liberalismu je nutné řešit a USA jsou jejich hlavním generátorem. Tady k tomu, že USA mají největší podíl na té krizi všeobecné, ekologické a biosférické, biosféricko-ekologické. Asi 5% obyvatel planety spotřebovává ve svém běžném životě a ve výrobě více než 40% energetických nosičů a vytváří více než polovinu světového objemu znečištění. A to nebereme do úvahy, že navíc jako emitent dolaru, jako světové měny, USA spotřebovávají více než sami vyrábějí. A kromě toho tu také má místo nerovnost cen a plateb ve světovém obchodu ve prospěch v uvozovkách vyspělých států při zjevně demonstrované výrobní specializaci hospodářských systémů různých států. Ovšem po celém světě existuje dost lidí, pro které je způsob života USA předmětem závisti a kteří jsou přesvědčeni o tom, že v USA je všechno absolutně perfektní, že pokud v USA vůbec existují nějaké problémy, tak nejsou ve vztahu k vyhlídkám USA jako politicko-ekonomického systému kritické. A zase poznámka těm, kteří jsou o tom přesvědčeni, navrhujeme, aby si vzpomněli na starý aforismus, co je dobré pro General Motors, je dobré pro Ameriku a porovnali si ho s oficiálně přiznaným bankrotem General Motors, který byl vyhlášen 1. června 2009. Od roku 2005 v uvozovkách Velká trojka automobilového průmyslu USA General Motors, Ford a Chrysler propustila 250 tisíc zaměstnanců. Navzdory jejich mínění se Barack Hussein Obama stal prezidentem USA právě proto, že veřejně přiznal existenci systémové krize v USA, když její problematiku popsal ve své knize Troufalost naděje. Úvahy o vzkříšení amerického snu, vydané v roce 2006, která se do roku 2008 podle tvrzení New York Times, Los Angeles Times, Washington Post a San Francisco Chronicle stihla stát v USA bestsellerem. Samozřejmě, že všichni Američané s názorem Baracka Obamy nesouhlasili. To znamená, existenci systémové krize nepřiznali všichni a z těch, kteří její existenci přiznali, zase určitá část nesouhlasí s recepty, pomocí kterých má tým Baracka Obamy v úmyslu léčit americký systém, a proto buď hlasovali pro republikánského kandidáta Johna McCaina, nebo vůbec volit nešli. Tak vážení přátelé, je to zhruba 10 nebo 11 let od té doby, kdy tato kniha byla sepsána a kdy vyšla, a podívejme se, jak jsme na tom dnes a co se děje se Spojenými státy americkými. Teď právě jsme ve víru tohoto dění a víme, že USA se stahují do sebe a že tam bude probíhat přeformátování a obnova průmyslu a že to vůbec nemusí dopadnout dobře ve smyslu bez krveprolití. A procesy směřující ke snižování spotřeby probíhají teď právě všude ve světě. Pokud by to bylo provedeno rozumně, tak by proti tomu asi nikdo nic neměl, nebo tedy nikdo kromě těch takzvaných elit. Nicméně je to všechno teď velice komplikované, no a my žijeme přímo uprostřed toho, ale zdá se v tuto chvíli, že ty scénáře, které byly plánovány a které byly také realizovány, to, co jsme četli, tak to všechno celých těch 10-11 let vesele běželo, ale rozhodně se jim nepodařilo srazit na kolena Rusko a tím pádem i ostatní svět má šanci. Myslím si, že ty scénáře týkající se velké depopulace lidí momentálně na pořadu dne nejsou. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný den. Za chvíli následuje písnička nejprve a potom Letem světem internetem.
Thank you.